Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Bazė Balčiūnenė. Šiandien mano pašnekovė Laurita Peleniutė, polifoninių sutartinių edukatorė, projekto Promučių giesmės kūrėja, muzikantė, folkloro dainininkė. O šiandien mūsų tema – šiandieninės ateities kompetencijos. Ir su Laurita mes kalbėsime apie tai, kaip kultūrinis patyrimas organizacijai gali kurti bendrystę. Man pačiai neįtikėtinai yra įdomu, kaip galima atrasti naujų organizacijos raiškos būdų, įsileidžiant meną, kultūrą į savo kultūrą. Ir matyt, tai nėra šiaip sau, nes senosios lietuviškos polifoninės sutartinės visais laikais buvo ta priemonė, kai žmonės atrasdavo bendrystę. Ir kai žmonės galėdavo per skirtingus tonus, skirtingus sąskambius susijungti į vieną unisoną. Ir jeigu mums pavyksta organizacijai išmokti per sutartinių dainavimą pajusti bendrystės jausmą, jis yra tiesiog nepakartojamas, jis nėra nusakomas žodžiais. Todėl mano pačios ketinimas yra, kad vis daugiau polifoninės sutartinės ateitų mūsų organizacijos. Ir tai yra labai stiprus grįžtamasis ryšys, kaip mums sekasi komandoje darbuotis. Tad šiandien mūsų svečias Laurita Peleniutė. Labas, Laurita. Iš karto tau noriu užduoti klausimą. Kokia tau yra prasmė užsimti tą veiklą, kurią tu užsiemi? Aš turiu minti tą gilesnę prasmė.
Galbūt ta veikla yra tas dalykas, kuriuo aš, neturiu galimybės pasipriešinti tai veiklai. Tai yra mano hobis ir mylima veikla. Aš visada ją turėjau tokią. Paskutiniais metais tai virto mano pagrindinė veikla. Mano duona, mano sviestų, mano vynų ir tai yra dar didesnė atsakomybė, tiesiog tai tapo mano darbu. Ir tos tokios gilios prasmės, jos atsirado daugiau kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, tai yra gan sunkus darbas, ta prasme, kad tai yra daugiau galbūt ne tai, kad aš esu mokytoja, bet aš esu įkvėpėja ir tai gan sunkus kelias yra.
Kokią prasmę polifoninės dainos, tos mūsų senosios lietuviškos polifoninės dainos turi šiuolaikiniam žmogui?
Aš pati iš jų mokausi iš tų ratų žmonių, su kuriais susitinku. Nu, dėl to, kad aš galvojau, kad aš mokausi iš kontakto su kitu žmogumi. Ir taip galvojau, kad ir kiti tikriausiai tai mokosi. Tai visą savo tą mokymą ir paskiriu tiesiog savęs nagrinėjimui, ir jeigu tai padeda man, tai reiškia padeda ir kažkam kitam, nes mes esam labai panašūs visi. Aš tiesiog dainuodama visada jausdavausi labai tokia, susijungusi, ne viena. Aš lik dalindavausi tuo, kas man rūpi, kas man skauda, ko aš džiaugiuosi, ir lygiai taip pat sutartinė yra tokia, labai tokia universali praktika, kuri duoda pasidalinti taip, kaip tu jautiesi. Be jokių ten kalbėjimų, skundimusi ir taip toliau. Tai yra dalybos. Praktika, dalinimosi praktika. Kas yra labai svarbu ne tik žmogui ar draugų ratui, bet ir kažkokiam įmonėm. Aš manau, kad dalybos. Tai man tai yra kelionė tokia į paiešką, gilesnė paiešką į kontaktą su žmonėmis. Ir tuo pačiu metu į save, per žmonės. Tai kadangi mes per kitus save pažįstam, tai ta praktika duoda labai tą didelį kontaktą ir tokį labai tikrą, natūralų, kaip sakyt, raw, ne tokį prigimtinį tą kontaktą, kuomet tu pamiršti visas socialinės padėtis, patirtis, amžių, bet kokį statusą. Išnyksta viskas tuo metu, kada tu tiesiog nusilenki kitam, tau nusilenki. Tai va.
Mes iš karto ir prie organizacijų prieinam, tai Vieną dalyką, ko išgirdau, kad pačioms organizacijoms sutartinių dainavimas galėtų būti naudingas tam, kad žmonės išeina iš tam tikrų socialinių rolių, kaukių, tiesiog jie organizacijoje tampa žmonėmis ir ryšys vienis atsiranda žmogiškumo lygyje. Kas dar organizacijoms gali būti įdomu, reikalinga, sutartinių padainavimas, ką tu esi mačius iš savo praktikos?
Gal, jeigu šnekant, tai yra du aspektai. Tai yra vienas toks labai socialinis ir svarbus, tai yra dainavimo gėdijimasis, ką žmogus turi peržengti. Tarkim, paimkim tai kaip ne komforto zonos aspektą kažkokį tai. Ir kitas dalykas tai, kad tuo metu, kai žmogus mokosi ir leidžia sumokytis, ir leidžia kitam mokytis, jis neprivalo visko mokėti. Ir tai tam tikras kaip ir arkliukas, tai, kad mes nesam dainuojanti tauta. Ir tai liktais kaip ir toksai žingsnis atgal, kaip ir, bet žingsnis ir pirmin gaunasi, ir nenaudojant šitą praktiką. Tai dauguma timbildingų duoda tą tokį maždaug, reikia vieni kitiem pasitikėti, leisti kristi, pavyzdžiui, net ten stovi du už nugaras, maždaug krisk, tai tu manim pasitikėk. O iš tikrųjų, ar yra galimybė leisti kristi direktoriui, vadovui? Ar yra tokia galimybė leisti suklysti ir iš tų klaidų mokytis? Tai sutartinė yra vienintelė praktika, kurioje galima klysti daug kartų ir pačiam kitų palaikomam išmokti savo procese tokiam, koks jisai yra. Vienam yra lėtesnis, kitam greitesnis, kitam reikia daug palaikymo, kitam reikia ramybės, kitam reikia ten visiškai nesvarbu kaip. Bet ar tikrai yra tose žaidimuose timbildingų tokio universalumo praktika, kuri iš tikrųjų parodytų, kad taip aš esu netobulas, aš esu žmogus, aš irgi mokausi, aš galiu klysti ir ar žmonės tikrai sugebėtų mane priimti krentantį. Ir išlaikytų va, tą statusą tokį patį, kaip aš esu. Ir tai nešneku tik apie sutartinę. Tai va tie tokie žaidimai kaip ir parodo tą neuniversalumą tų teambuildingų, o sutartinė duoda tą tokį apsinuoginimą, tokį visišką apsinuoginimą, susilyginimą ir atverimą tam tikrų jausmų.
Tai viena mintis, kuri man ateina dabar mūsų pokalbėje, kad iš principo tas dabar jau mėgstamas žodis neapibrėžta aplinka, neapibrėžtumas, kad žmogui sunku yra veikti. Ir kaip tu netikėtai man suskambėjo tavo pasakymas, kad žmogus gėdinasi dainuoti, tai iš principo yra tas pats, kai žmogus gėdinasi daryti tai, ko jis nemoka ir organizacijoje. Ir tas matyt dainuojant arba turint dainavimo, pavadinkim, dirbtuvės organizacijoj, kai žmogus apsinuogina ir padaro tai, ko gėdinasi ir kartu su kitais ir finale gaunasi geras rezultatas, tai mano manimu tikrai yra labai gera priemonė išgyventi kartu, ką reiškia, kaip tu nori naujo daryti, bet tau yra sunku ir tas apsinuoginimas duoda gerą rezultatą ir tu kaip ir žingsniuką į priekį žengi.
Jo, aš esu turėjusi tokių visokiausių ratų ir ypatingai tie ratai, kurie, tarkim, moterų, tai kažkaip jos vis tiek turi tą tokią jungti, o vyrai turi visai kas kita ir kai aš ateinu, pavyzdžiui, į vyrų ratą, yra tokių buvę susitikimų, kada yra baimė pasakyti, iš tikrųjų, kaip tu jautiesi, iki kol tai nedaina iki vadovo. Tada ir pusę rato, pavyzdžiui, eina ten darbuotojų. Ir vadovas pasako, aš pasijutau keistai, man buvo baisu dainuoti, aš ten tada. Ir tas pusė kito rato eina jau tiesos. Jis tada visus paleidžia. Tai iš esmės tas visiškas tiesos sakymas šalia tų sutartinių dainavimo jis yra būtinas. Būtent ta tiesa, jinai paleidžia visus žmonės aplink tave. Ir kad jau kiekvienas žmogus suvoktų, sakydamas tiesą, kad savo tiesa aš kitiems žmonėms palengvinu naštą. Tai va ta tiesa, iš esmės, būtent, tarkim, internete, kaip dabar visi seka, man yra tai buvę ne vieną kartą. Aš paskaitų ir galvoju, o, aš ne viena taip jaučiuosi, geras, man palengvėjo. Tai lygiai taip pat ir tam sutartiniu rate, tiesiog įvedus tą visišką tiesos kalbėjimą, kaip aš jaučiuosi, tai palengvina kitų žmonių naštą. Tai reiškia, kad aš gebu dalinti savo sunkumais, pripažindamas, kad šiuo metu esu procese, spręsdamas šitą ir šitą problemą. Ir tai visiškai atsispindi ir darbiniuose santykiuose, ar ne? Kas yra labai labai svarbu, leisti kitam būti savo procese, klysti, mokytis ir pripažinti, kad aš esu procese. Ne, kad aš noriu, aš einu į tą. Ir pasidalinimas to, kad man yra lengva, jisai palengvina patį kelią.
Man labai gražu girdėti tavo pavyzdžius. Dabar jau atsiranda nemažai neuromokslo tyrimų, kurie rodo, kaip mes fiksuojame tam tikrus dalykus ir imituojam. Tame yra labai daug užspausta kūrybinės energijos, vadinamos tos mentalinės energijos, ir tada mums yra sunku pamatyti naujus dalykus arba naujas galimybės. Ir kai tu pasakoji, kaip vidury proceso vadovas tiesiog pasako, kaip jis natūraliai jaučiasi ir žmonės toliau pradeda sakyti tiesą ir tada toks susidaro laukas, klausyk, pagaliau mes tiesiai šviesiai šnekam, ką galvojam, jaučiam, o neimituojam, kaip mes turėtume galvoti ir jausti. Ir matyt, iš tikrųjų tas sutartinė organizacijai gali būti toks kaip ir būdas, kokiu būdu mokintis kartu komandoje, atliekant neįprastus dalykus, atvirai sakyti, kaip tu jautiesi ir kas vyksta su tavim. Kadangi aš su tavim esu turėjęs ne vieną tą praktiką, kai valandą laiko kartu žmonės padainuoja, nebereikia jokio susitaikymo, jokio susibendravimo.
Tik vakarėlis jau pabuvęs, jau žmonės vieni kitus žino, be šnekėjimo.
Ir tada mes vieną gerą labai patirtį turėjom, kaip Indonezijoje konferenciją pradėjom nuo sutartinės dainavimo. Ir tada aš turbūt pirmą kartą gyvenime supratau, ką reiškia teiginys, kad kultūra yra anksčiau, jinai aplenkė mintis, mūsų mintis, mūsų mąstymą ir kokiu būdu per kultūrą tu greitai gali tapti, pajausti bendrystę su nepažįstamais žmonėmis.
Ir visiškai nesvarbu, kokias kultūros, tiesiog tai, kad tu nešiesi iš savo kultūros. Ir man labai gražus tas procesas, kad tos pačios sutartinės, tarkim, gyvavę būtent pas žmonės, kurie dirbo žemę, ar ne, jie visiškai nebuvo, tai nebuvo miesto dainos, tai buvo žemdirbių dainos, kurios dabar ateina į miestą su kažkokia visiškai kita užduotim, tai yra visiškai transformuoja viską. Ir mes esam liudininkai tos besikeičiančios tradicijos, kada daina miršta ant žolės, tarkim, ant žemės, ne, nes dingsta ta žemdirbystė, nes viskas visai kitaip dabar yra. Ir jinai miršta tenai, kur jinai yra gimusi, ir jinai ateina ant asfalto gyventi. Ir gyvena visiškai kitą prasmingą gyvenimą, absoliučiai visiškai kitą. Ir aš tikiu, kad jinai gyvos dar ilgai, nes yra labai universali ir graži praktika, kuri turi savyje, neša savyje labai daug kodų paleisti. Ir dalintis energiją. Aš nežinau, kaip tai vyksta, bet mano praktika daugelio metų rodo ne tik Lietuvoj, bet apskritai, tarkim, irgi dainavimo su mantro, ar dar kažkokiu, tai bet kokias dainavimo praktikos, jos yra tokios paleidžiančios ir leidžiančios dalintis tuo, kad tu turi viduj, bet, tarkim, nesugebi išsakyti aiškiais žodžiais, nes kartais mes irgi jaučiamės, negalim išsakyti, dėl to nesakom, nesugebam suformuluoti galbūt kartais tų jausmų. Ir pabuvimas toksai tarp tų susilyginimas, tų statusų, tiesiog kita vertus dainavimas pats nebūtinai sutartinės, ar ne, bet gal paėmus, kaip aš ir darau, ar ne, sugalvoju kažkokių tai žaidimų, kurie iš principo yra sutartinės pagrindu, vienas garsas, ar ne, tarkim, kažkokia tai dermė. Tai yra toks labai pradinis dalykas, kuris duoda galimybę pajausti garsą, garsą, kuris esi tu. Nes mes dainuojam ne tik, kad sielom ir ten dvasiam, bet ne, tai yra mūsų kūnas, pajausti kūną ir kiek aš esu atsakingas už tą garsą, kurį aš išleidžiu, ir koks jisai yra kiekvieną kartą man jaučiantis, tiesesniam, ar ne, ir kaip aš po to pradedu kalbėti, kaip aš pradedu jaustis, ir iš mano seminarų, kiek aš esu mačiusi, kad po dainavimo, tarkim, mėnesio dainavimo, vieną kartą į savaitę moteris padeda, aiškiau artikuliuoti, aiškiau kalbėti, garsiau juoktis, labiau džiaugtis, tarkim, aiškiau reikšti savo emocijas, savo norus aiškiau reikšti. Dingsta baime ir tokia atsiranda drąsa išreikšti save per garsą. Tai gali būti, tarkim, aiškesnis kalbėjimas, daugiau užsakymų, komplimentų kitiem tenai, neužsiliepimas, tarkim, to, kas nepatinka. Tad tu tau tam tikrą laisvę, kai tu imi dalintis. Tokiu labai, labai, ir aš tą esu mačius ne vieną kartą ir man labai graži ta mėnesio laiko. Nu, kas tai yra? Mėno laiko pabūti garse su kitais ar net, tarkim, tam rate. Aš dažnai liepiu jom, tarsi nebūna dažnai naujų žmonių, ir žmonės tiesiog po to mėnesio kažkaip neįtikėtinai pakinta. Pakinta jų, nežinau kaip pasakyti, dabar tas veidrodinis atspindys. Jeigu susuvoki tai, kad tu jauti ir tu išreikši tą emociją, kuri dabar šiuo metu tau sunki yra, prisimti atsakomybę, kad šituo išreiškimu tu padėsi kitam žmogui paleisti tą patį. Ir tų problemų nebūna tik tai, kad tai yra tik tai mano problema. Tai dažniausiai būna, bent kažkam rate irgi taip yra. O gal ir daugeliui. Ir kažkas pasako, ar ne, kaip vadovas pasakė, nu, man buvo sunku dainuoti, visi, paleido visus iš karto. Taip, man buvo sunku dainuoti. Ir kaip faina, kad mes apie tai pakalbėjom. Tiesiog.
Būtų labai įdomu eksperimentą padaryti, ateiti į organizaciją, kur yra konfliktinis kolektyvas. Taip. Ir padaryti, kad vieną kartą savaitėj, ten ar vakare, ar po pietų, apie valandą, ar ten dvi valandos, su tavim sutartiniu dainavimas ir pasižiūrėti po kelintos savaitės pasikeis mikroklimatas. Labai įdomu būtų.
Labai įdomu, jo. Iš tikrųjų, nes dar kitas dalykas, žmonių požiūris į patį folklorą yra toks truputį pakitęs. Dauguma labai nemėgsta jų, nes neturi tos informacijos ir tos sutartinės nėra jau labai tokios, sakyti, populiarios, vis tik tai yra nišinis dalykas, ar ne, ir žmonės galvoja, kad tai yra tiesiog liaudės daina, pavyzdžiui. Tai suprasti, ir dėl to aš mokau ne pačių sutartinių, o pačios sutartinių sistemos, kuri yra unikali ir pritaikoma organizacijoj, draugų rate, šventėj, vestuvėse, nesvarbu, kur tu bebūtum. Bet jinai duoda vienybės ir bendrystės jausmą, kas lieka po to. Ir esu darius refleksijas ir esu nedarius tų vat, pasikalbėjimų po to, kas yra labai šiaip svarbu. Tai tie pasikalbėjimai padaro didžiulį tokį, tokia didžiulė banga bendrystės ir visi iškart, visi žino, kad taip galvoja, bet netgi nedarant refleksijos, tiesiog tai darant lėtai, atsiranda ta bendrystė. Ir man labai keista. Ir neatsiranda kažkokiam kitam lygmenį, truputį tokiam gal gilesniam suvokime. Tai va tas yra unikalu ir aš galvoju, kad galbūt pačios tos sutartinės turi savyje tam tikrą istorijos dalį, kur pasakoja, tarkim, darbo sutartinės, vestuvinės, tie tekstai jau yra tarmiški, gan sunku juos ištarti žmonėm, bet aš niekada neduodu daug sunkių užduočių, duodu pačią sistemą, o jau tada jie gali galvoti, kaip jie nori, iš tikrųjų, ką reiškia būti grupėje. Kadangi sutartinės yra dainuojamas trim grupėm, tarkim trejinės, ar ne, nes yra ir kitokių, bet dainuojant trim grupėm, tu turi būti visiškai atsakingas už tą vieną garsą, už savo asmeninį garsą. Tenai nėra jokių solistų, bet yra didelės atsakomybės. Atsakomybė, pavyzdžiui, nepasislėpti, laikyti garsą. Ir atsakingas žmogus gaunasi ne tik tai už save ir šalia esančius, bet už savo grupę ir už visą garsą rate, kas iš pradžių tokį pažadina vidinį multitaskingą, šiek tiek atsiprašau, kad sakau tą žodį, bet nežinau kito žodžio lietuviškai. Ir esmė yra ta, kad žmogus jau leidžia savo suvokti, suprasti savo vietą, savo svarbą. Ne tai, kad maždaug, ai, ten jie, ten padin, ten jie geriau ten kažką darė, ten vadovai, tegu ten jie ir dar. Ne, apie tai, kad aš irgi esu svarbi šio rato dalis ir nešu atsakomybę. Ir suvokimas savo atsakomybės tam rate duoda žmogui ir tam tikrą statusą, patvirtinimą, ar ne. Tai labai gerai pasimato, pavyzdžiui, provincijų mokyklose. Susėda į ratą, tai direktorė labai garsiai viską dainuoja, bet direktorė protinga, jinai pakvietė ir patį svarbiausią mokyklos darbuotoją, jinai pakvietė valytoją. Tai ta valytoja, jinai slepiasi ir ten... nepavyks, nedainuokim, ai, labai sunku tenai, žodžiu, ir taip emociškai išeidinė, maždaug, čia ne man, čia ne aš, čia ne kolektyvui, taip traukiasi tolsanojo. Tai čia labai labai geras pavyzdys, kaip dainavime ir kažkokioj bendroj veikloj, ypatingai startiniai pasimato šitie žmonės. Ir savistaba, bent jau manau, kad pačiai įmonei būtų labai verta tiesiog pabandyti. Juolab, kad aš iš pradžių neduodu dainuoti, aš duodu tik tai žaisti garsu pačiu. Tai reiškia labai švelniai prieinu prie sutartinės. Tai va. Tai man tas labai įdomu stebėti, kai organizacijai pasimato, kas yra labai valdantis ir ten viską. Ir dažniausiai baigantis ratui, arba pačiai sutartiniai, jau kai žmonės tikrai pajunta, tai tie, kurie labai veda, supranta, kad jie veda galbūt kažkaip neteisingai. Ir vis tiek kiekvienas, vat, jau kai praeina kokie 10 ratų, ne, tokių sukimosi to tos dainos pačiam procese, vyksta labai daug tokių dalykų, kurie, pavyzdžiui, ta pati valytoja supranta, kad jos grupiai yra, tarkim, žmonės, kurie tyliau dainuoja, jau jai reikia imtis kažkokios iniciatyvos, jinai pradeda garsiau. Tarkim, kokia direktorė supranta, kad jinai per garsiai dainuoja ir išmuša visą grupę ir jinai dar užduoda ne tą ritmą, tarkim, ne. Ir tada jinai supranta, kad jinai vis tik turi šiek tiek nurimti ir paklausyti, ką sako jos grupė, ar ne, tarkim, kokiam ritme dainuoja grupė. Ir taip tam rate susilygina visi. Visiškai, kadangi aš atvažiuoju ir nežinau, kas yra direktorius ir kas yra valytoja, bet aš pasakiau, kad prašau pakviesti visus mokytojus, visus ūkvedžius ir valytojas, mes visi dainuosim. Tai va, tai žodžiu, tai va tame procese, aš esu stebėjus ne vienoje va, įmonėje, man buvo labai įdomu, labai, labai įdomu pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų pati sutartinė sistema ir jinai taip sudėlioja viską labai natūraliai, kad žmonės iš tikrųjų turi patys padaryti tą žingsnį.
Man tai kelias išvalgos kyla. Tai viena išvalga kyla, kad tikrai yra labai gera priemonė mokyti bendrystės, o jeigu dabar ypatingai pandemijos kontekste pasiklausyti, apie ką organizacijos kalba, tai kalba, kad kaip niekad reikalinga bendrystė ir ypatingai tą sunku bendrystę išlaikyti, kai mes online visi esame. Ne? Tai labai geras būdas, antras būdas. Nu, būtų mano valia, tai aš tokias sutartinės į mokyklas įtraukčiau į vaikų programas, nes per tai vaikas supranta, kas yra bendrystė ir jam nereikia aiškinti, kas yra teisinga, neteisinga, bet tiesiog tame jisai pradeda suvokti, kad bet kokiam rate tu gali turėti savo vietą, pilna vertę vietą. Ir išplukiant iš tų mūsų patirčių, kas su tavim patyrus, man tai yra nepaprasta graži metafora, ką reiškia, kaip organizacija turi veikti. Ir kai ateina, pavyzdžiui, naujas žmogus, tu jam negali visko papasakoti, ne? Ir kaip tu vedi sutartinės ir sakai, nekalbėkim, bet darykim. Ne? Ir tik tai darant po kažkiek laiko, tu net pats nepajunti, kaip tu įeini tą ritmą ir nelieka jokios minties abejonėms, tu tik tai stengiasi padaryti tą veiksmą, kurį duotų momentų turi padaryti. Ir iš principo prielaidos, kad gautųsi, tai iš principo yra tik tai viena prielaida. Tu turi motivaciją norėti dainuoti. Ta prasme, įsijungti. Ir jeigu tu įsijungi, tada tave pagauna ir tas malonumas, kuris gaunasi po to, ir tada supranti, kaip funkcionuoja organizacijos. Turi būti vidinė motivacija ir turi būti teisingai užduodamas ritmas, ne? Nu, arba tikslas, arba ten principai, o daugiau viskas vyksta savaime.
Mhm. Ir dar man tai labai svarbu pabrėžti tą tokį šventą procesą, kuris yra iš tikrųjų šventas ir niekas nepasidaro iš karto. Dabar žmonės ateina dainuoti ir sako, kad ai, nesigavo, sakau, tai jūs užlipot ant dviračių ir nuvažiavot vaikystėje, ar ne? Nes nereikėjo praleisti savaitės ten su tėčiu, nelaikant už bagažniką. Bet tiesiog įvertinti tą šventą procesą, aš suprantu, kad mes galim ten pakeisti profesiją per naktį, bet šventas procesas jisai duoda galimybę savo laiku, savo asmeniškai, švelniai pereiti į tam tikrus kitus etapus. Ir ypatingai tam pačiam organizacijom, kuriam, tarkim, aš turiu tą programą, Dermė komandoje vadinasi. Ir mes galim dainuoti ten nuo afrikietiškų dainų, nuo bet ko, visiškai. Į sutartinės irgi į tai įeina. Bet paimti tiesiog kelias praktikas, kurios apjungia ir leidžia būti garse. Ir labai gerai girdisi. Vieną kartą žmogus yra tam garse, skamba ten. Nu kokios santykiai taip ir skamba. Aha, negali. Mhm. Antrą kartą. Jau geriau. Ir trečią kartą. Jau geriau. Tai vat jeigu dainuoti, tarkim, nu bent jau mėnesį, tai žmonės tiesiog pradės kitaip save girdėti, kitus girdėti. Tai ir pats dainavimas, jisai nėra tik tai apie tai, kad aš dainuoju, ar ne? Tai pirmas dalykas, aš kvepuoju. Kitas dalykas, aš klausau. Ir klausimas sutartiniai yra lygiai toks pat vertingas, kaip ir dainavimas. Tai reiškia, kad tuo metu, kad aš dainuoju, aš privalau klausyti. Ir tai yra žiauriai sunku iš pradžių. Bet kūnas tą geba daryti ir tai geba daryti iš vieno karto. Iš pirmo karto. Man nėra nepavykę sudainuoti sudėtingus sutartinius, nesvarbu, ar tai būtų Indonezija, ne, ar Irkutskas, visiškai nesvarbu, visi sudainavo. Tai reiškia, žmogus turi galimybę, geba tai daryti. Ir sunkiausia, beje, ką iš mūsų kelionių galiu pasakyti, sunkiausia dainos sutartinis yra su lietuviais. Nes vat, mums afrikietiškas dainas yra labai faina dainuoti, labai paprastai iškart einam, o sutartinės duoda tam tikrą, nu, tuos nusistatymus prieš folklo, taip, auklėjimo, mokyklos, ten, nu, ir visokiausių tenai, ir dauguma ten iš choro išmesti, aš irgi išmesta iš choro muzikalkiai, tai va tas sako, ai, tai čia mano meška ant ausies, aš nedainuojantis, ir aš suprantu, kad kai lietuvis sako, kad aš esu nedainuojantis, ypatingai moteris, ar ne, tai reikia netikėti ją. Netikėti. Nes pas mane visos nedainuojančios jau 5 metai ateina, na, aišku, jos skirtingos, jos keičiasi, nėra kažkokių pastovių ratų, bet jeigu žmogus atėjęs iš pirmo karto, gali tai padaryti, tai kokią jėgą duotų tą praktiką, jeigu jinai būtų nors kartą kartojama, tarkim, per savaitę arba kartą per mėnesį, tai nebus sutartinė, bet tai bus žaidimai sutartinių pagrindų, naudojant tą senąją sistemą. Ir kaip tai yra originalu, kad nu, vat mes ne, vat savo žemėj, tas dainas, kurios buvo skirtos žemdirbystėje, tarkim, tam tikriems ritualams, dabar naudojam visai kitiem. Taip mes išlaikom ir istorinę prasme, ar ne, UNESCO paveldą, ir dar savo padedam. Nu, tai iš viso tada.
Mano akimi žiūrint, tai polifoninė sutartinės yra geriausios meditacijos. Ir mes dabar ieškom meditacinių įrankių, meditacinių būdų kitų šalių, o patys turim savo šaknyse senąją sistemą, kuri iš principo po kažkiek tai laiko smegenis galva absoliučiai išsivalo, Tai bet man dar pačiai labai tas įdomus pamąstymas yra, kaip senovėje žmonės tokią senąją sistemą sukūrė, kuri neturi pradžios, ten neturi pabaigos, kur yra emocinis neutralumas, o tik tai yra vien garso išraiška, kur yra per disonansinius dalykus sueini į bendrą skambesį ir tu pagalvoji, kaip kadaise žmonės turėjo matyti iššūkį sujungti skirtingus vienetus į bendrystę. Ir būtent polifoninės jos turi gilę prasmę ir gilę patirtį.
Būtent ta polifoninė ateina iš labai labai senų laikų ir tiesiog, kaip sakyt, daina, jinai gyvuoja visai kitokį gyvenimą negu pati melodija. Tai aš galvoju, kad ta sistema sutartinės, jinai gyvuoja daug ilgiau negu pačios sutartinės kaip tekstinė prasme. Dėl to, kad žmogus visada bus tai, ką aš matau, tą ir dainuoju, ar ne? Nu, tai tiesiog, tai tos liaudės dainos tai buvo padarytos. Ir tai kalba yra ne tik apie lietuvių folklorą. Ir polifonija turi tai yra to daugias skambesio, turi labai daug tautų, ar ne? Ne tą sistemą, apie kurią mes kalbam, bet būtent va, tą sąskambį kelių garsų ir patingai tos sekundos ar tercijos, jeigu tą muzikinę kalbą kalbant, ar ne? Tai sutartinės, pavyzdžiui, lietuvių folklore turi pačią seniausią dermę, tokią pačią turi, va, tarkim, gruzinai, turi Balkanų šalis, ar ne? Tas daugiabalsiškumas, kuris turi savyje tą tokį kitokį skambesį. Ir jeigu mes, tarkim, einam su dainuojančiai žmonėm savo ratu, kažkokį tai ratą turiu, ir aš jam pasakau, mes užaugom tokioj dermėj, kurioje nu, yra trys garsai. Labą dieną, mokiniai, viso gero. Mes esam labai patogus šitoj tonacijai, ar ne? Bet sutartinių dermė, jinai mus veda į pasaulietinę muziką, ir mus gražina daug, daug metų atgal. Ne tai, kad metų, bet šimtmečių atgal, iš kur ateina ta sistema ir tie sąskambiai. Sutartinės mus priartina prie to pasaulio folkloro, kuris yra daug, daug seniau. Ir ypatingai pasižiūrėjus, pavyzdžiui, į dermes, tarkim, keturinių dermes yra labai artimos flamenko. Tai reiškia, viena grupė dainuoja mažorą, tarkim, tą linksmesnę, kiti dainuoja liūdnesnę. Ir labai labai keisti jos eina ir sukuria tokį kaip tarp linksmų ir tokio tragiškumo, tokio kažkokio gilumo turi savim. Ir žmonės tiesiog alksta tų sutartinių ir kai aš duodu šitą padainuoti, sako, wow. Sakau, nu taip, čia paprasta sutartinė tiesiog. Ir sutartinės yra labai tas toksai unikalus išlikęs dalykas, kad aš galvoju, kad žmonės tie, kurie nu, rado laiko tiesiog jas užrašyti ir jų tikrai nebuvo labai daug žmonių, na, dažniausiai kunigai ir pirmas sutartinės ten dainynai išleisti ten, tarkim, Kazaniai, nes Lietuvoje nebuvo galima iš viso leisti. Tai reiškia, kad tuo metu irgi vyko tų sutartinių schemos kažkoks atgimimas ir žmonės pradėjo jau ieškoti, matė, kad jau viskas, jau eina į pabaigą šitą tradiciją ir žmonės, kurie dirba žemės ir taip toliau viskas miršta. Ir kad galų galia po šito, tarkim, karo jau nebebūs tų sutartinių. Taip ir atsitiko. Tai tie žmonės su savo išvalgom padarė didžiulį darbą, kad išlaikė, išsaugojo kažkokius įrašus, užrašus, tai kad mes turim šiandien ir ta sistema, kuri dabar eina, ne pirmą kartą yra jau atgimusi ir gelbėjasi pati, nes jinai yra stipri. Tai vat, patirti per tą dermę, aš tai, kad duodu patirti būtent skambesį, o per skambesį mes jaučiam visai kitą informaciją. Tekstas duoda visai kitą dalyką, mes mums nebereikia žemės sakėti ir drabužių siūti ar nelinų auginti, tai mums kaip ir nebėra prasmės apie tai dainuoti. Bet dermė, kuri ateina, ta senovinė visiškai dermė, klausant visų kitų šalių, tarkim, pasaulio senosius folklorus, mes galime atrasti labai daug bendryščių. Ir melodija pati, jinai kaip etnomuzikologijoje netyrėjai, vieni tyrė tekstą, kaip socialinį tokį pavyzdį, o kiti tyrė melodijos kelią, kuri veda labai labai toli nuo Lietuvos.
Labai gražiai parodė, labą dieną mokiniai, labą dieną tamsta, ir čia visi stereotipai ir ateina iš išorės, ir mes čia visi vidutiniai, ir mes čia visi kaip nori reklama, ir mes čia tokie kaip sistema formuoja. Tiesiog mes matyt patys ne iki galo suvokiam, kaip per garsą yra suformuojamas tas mūsų auklimas, gi vaikus auklyje garsu. Tu taip nedaryk per ausis. Ir jeigu mes staiga pradedam įeiti kitą sistemą, kuri yra platesnė, geresnė ir kuri moko būti individais ir atrasti bendrystę į dermę, tai tiesiog, aš manau, tai yra dar vienas iš unikalių būdų, kaip šiuolaikiniam žmogui išeiti iš stereotipų, šablonų ir visos išorinės įtakos. Tai tikrai nuostabu, kad tie dalykai, kaip tu sakai, dabar vėl atgimsta ir vis daugiau žmonių ir su kostiumais geba padainuoti ir, kaip tu labai gražiai sakai, apsinuoginti, perlipti tą gėdą ir atrasti savyje visiškai naujus garsų klodus.
Mums naudinga ritualą pasidaryti ten, kur mes dirbam. Tai yra darbo ritualas, ar ne? Turėti bendrystę, ką jie irgi turėjo. Ir dėl tų dainų, tarkim, kaip mes kalbėjome, ne, kaip jie jautė, kaip jie sukūrė tą sistemą, jie buvo žiauriai užimti žmonės. Žiauriai, tai labai geras žodis pritaikant tai, nes jiems reikėjo maisto, drabužių ir viską jie turėjo pasidaryti patys, ar ne, tarkim, jau neturtingieji. Tai žinant tai, kaip nu, nebuvo ir darželių, ir mokyklų vaikams, ar ne, tai reikėjo ir vaikus mokyti, viską mokyti, jie tikrai buvo užsijėmę. Ir pati sutartinė kaip meditacija, kodėl jinai yra lyginama su meditacija, dėl to, kad tuo metu, kada tu dainuoji, ta sistema neleidžia galvoti apie nieką kitą, nes jeigu tu pagalvosi apie kažką kitą, viskas pravažiavo, jau nebesusigaudai, kas vyksta. Tai aš manau, kad tai buvo jų pabėgimas nuo to sunkaus darbo, nuo tų, tarkim, šaltesnių žiemų, negu mes turim, nuo to klimato, nuo karų, nuo visko. Tai yra ta, kada tu gali negalvoti nieko, jeigu tu sau leidė, aišku. Nes jau galvoji kažką, nepavyks, nes tu turi prisiminti, dar sutartinės yra tekstai. Tai žinant tai, tai mes esam irgi užimti, kaip ir jie, ir dėl to galbūt suprantam šitą pabėgimą ir leidimą savo pabūti be jokių minčių, tiesiog šitam skambesi.
Tai aš palinkėsiu ne tik tau, bet mums visiems, kad vis daugiau organizacijų patirtų dermę, kitokią dermę kūno pajautos lygyje. Ir dar, man žinok, dabar atėjo tokia visiškai chuliganiška mintis. Aš žinok, tave pakviesiu kažkada tai kurti šiuolaikinius žodžius. Naujo tipo sutartiniam, kuriuose būtų labai gili prasmė ir galbūt tie žodžiai, kurie atspindi tai, kas turi gimti iš ateities. Tai va tokia, žinai, mūsų pokalbėje dabar gimė tokia alcheminė mintis. Galvoju, kažkada tai reikės tave pakviesti ją realizuoti.
Aš ją realizuoju, bet nenaudoju žodžių. Tai aš vis tik einu per garsą, per patį primityvų visiškai garsą, kas yra žmogui įgimta. Bet dėl žodžių jo aš tą iššūkį priimu.